Labrīt.
Labrīt.
Vai pēc tās pirmo dienu aktivitātes var izdarīt kādus secinājumus vai prognozes par to, kāda varētu būt kopējā vēlētāja aktivitāte Eiroparlamenta vēlēšanās?
Es domāju, ka tā īsti nevar, un pat ja mēģinātu, es domāju, ka tas būtu ļoti, ļoti spekulatīvi, jo, ja mēs tiešām gribētu šeit nopietni šito izmantot kā prognozēšanas instrumentu, mums vajadzētu tādu drošticamu, līdzīgu rezultātu no analogām vēlēšanām vēsturē. Bet, ja mēs skatāmies Latvijas vēsturi, tad īstenībā tieši šādā veidā šādas vēlēšanas jau ir pirmo reizi, jo 2004. Gada vēlēšanas bija vispār pirmo reizi Eiroparlamenta vēlēšanas, kas automātiski to padara pa mazliet īpašiem apstākļiem, jo tas ir kaut kas jauns, kaut kas nebijis, nu, cilvēkiem nav iepriekšējais pieredzes, viņi varbūt īsti nesaprot, kas tas pa formātu, kāda tam visam ir nozīme, cik liels tad būs īstenībā kaut kāda atdeve no Eiropas parlamenta deputātiem.
Un pārējās vēlēšanas ir bijušas kopā ar kaut ko citu.
Savukārt 9. Gada vēlēšanas bija kopā ar pašvaldību vēlēšanām, kur ir pamats domāt, ka cilvēki lielā mērā dēļ tieši šīm pašvaldībām gāja uz turien. Un no šāda skatu punkta šīs vēlēšanas ļoti interesantas redzēt, nu, kad ja tīrā veidā mums notiek tikai un vienīgi Eiropas parlamenta vēlēšanas, tad cik tad liela dzīvotāja daļa patiesībā ir ieinteresēta šajā pasākumā.
Jūs aprakstītie argumenti liek loģiski secināt, ka tā aktivitāte varētu būt rekordzema.
Nu, es nezinu, vai rekordzema, bet ir pamats domāt, ka drīzāk viņa būs zema. Nu, es personīgi būtu ļoti izbrīnīts, ja viņa būtu augstāka pa 50%, ja aiziet vairāk kā puse. Nu, ja mēs skatāmies aptaujas, tad vēl februārī un atmiņu neviļa apmēram katrs trešais teica, ka viņš tā dzelžaini ir apņēmies iet un piedalīties. Nu, aprīlī tas bija uzkāpis apmēram uz 40%, bet, nu, ja mēģina uz šiem skaitļiem un arī iepriekšējo divu vēlēšanu aktivitātes līmeni tagad izteikt kaut kādas prognozes, tad man tā intuitīvi šķiet, kad visdrīzāk tas varētu kaut kur varbūt būt ap kādu trešdaļu. Ja? Nu, es nesaku precīzi trešdaļu, saku tā kārta drīzāk varētu būt kaut kur apmēram tāda.
No kā tā vēlētāja aktivitāte ir atkarīga? Kas motivē iet vai kas tieši nemotivē iet runājot par Eiroparlamenta vēlēšanām?
Nu, te man vieglāk varbūt ir teikt, kas īsti nemotivē, un tas ir tas, ka to arī aptaujas lielā mērā rāda, kad priekš lielas daļas Latvijas iedzīvotāji gribam vai negribam, patīk vai nepatīk, tomēr tā Eiropa ir kaut kas mazliet tāls, svešs, nesaprotams, turklāt šeit vēl pieslēdzās, man šķiet arī tāds racionāls arguments, ja kāds nopietni tajā lietā iedziļinās, ka ko mēs no Latvijas ievēlam, mēs ievēlam 8 deputātus, ja? Bet tie nav 8 no 100, kā Latvijas parlamentā, tie ir 8 no, cik no kādiem, 7? Simtiem. Nu, kaut kad tās kārtas tur ir kaut kādas tādas, ja, kur viegli saprast, ka nu, kāds ar tiem 8 cilvēkiem tur īsti varētu būt iespaids. Nu, visdrīzāk, ka viņš nav pārāk liels.
Cik lielā mērā tā zemā aktivitāte varētu ietekmēt rezultātu attiecīgi tos cilvēkus, kurus mēs nominējam darboties Briselē? Piemēram, ceturtdien redzēju divus atšķirīgus par vienu tēmu rakstus elektroniskajos medijos vienā krieviski rakstošais mēdījis baida, ja neies balsot, tad nobalsos par vienotību. Un Dombrovski, tie, kas nav aizgājuši savukārt latviski rakstošais, saka, tie, kas neies balsot un nepiedalīsies, būs patiesībā nobalsojuši par Ždanoku un Rubiku.
Nu, šis man šķiet ļoti tāds interesants piemērs, kas zināmā mērā parāda visu šo ten apsvērumu un argumentu savā ziņā, tā teikt, vājumu un satvara trūkumu. Bet īstenībā, nu, ja mēs tā domājam par to rezultātu un aktivitātes iespaidu, tad es domāju, ka te aktivitātei teorētiski pastāv iespēja, ka aktivitāte te var nospēlēt kaut kādu zināmu lomu. Un saistībā ar ko? Saistībā ar to, vai ir iespējama pārsteiguma un kas tie varētu būt par pārsteigumiem. Jo ko nozīmē zemes aktivitātes līmenis? Tas nozīmē, ka lai pārvarētu to procentu barjēru, kur es tagad no galvas nepateikšu, kāda viņa ir, bet tas ir matemātiski iznāk augstāk pa 5%. Īstenībā skaitliski vajag mazāk cilvēku. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja kādas salīdzinoši, teiksim, mazākas vai jaunas partijas pārstāvji ir tā ļoti sistemātiski un metodiski piestrādājuši kaut kur kādā pilsētā vai pie kādām specifiskākām cilvēku grupām, tā teikt. Katram galviņu paglaudījuši, katru individuāli parinājuši, aiz rokas aizveduši līdz iecirknim. Tad varbūt situācija, kad ar šādiem kampaņošanas paņēmieniem tu pēkšņi var dabūt savu vienu deputātu vietu, kas lielas aktivitātes gadījumā, nu, vienkārši tehniski vairs nebūtu iespējams, ja? Līdz ar to es teiktu tā, jo zemāka aktivitāte, jo lielāka iespēja, ka var pēkšņi būt kaut kādi interesanti vai varbūt pat arī nepatīkam pārsteigumu.
Jūs, kolēģi, Latvijas faktu veitās aptaujas partiju reitingu rāda, ka saskaņas censu un vienotība ir tās partijas, kuras varētu saņemt visvairāk un balsu, vai šie partiju popularitātes reitingi var kalpot kā indikātori par to, kādi cilvēki no šīm partijām tad iekļūs Eiropas parlamentā, vai tomēr Eiropas parlamenta vēlēšanās balso par cilvēkiem, un tas jautājums par to, kuru partiju jūs atbalstāt īsti, neatbildes jautājumu, kur ir favorīti.
Nu, daudzu partiju gadījumā īstenībā var mazliet tā kā uzminēt tos favorītus, jeb ja no to ekspertu rīcībā ir kāda cita aptauja dati par cilvēku popularitāti, tad to liekot kopā ar partiju popularitāti, mēs apmēram varam nojaust, kas kur kotējās augstāk un kas kur kotējās zemāk. Un ja mēs šādā aspektā skatāmies uz tiem līderiem un, piemēram, vienotību, ja, tad nu, es atkal būtu ļoti pārsteigts, ja, ja pēkšņi izrādītos, kad nav ievēlēts Valdis Dombrovskis. Vai ne? Vai tāpat es būtu ļoti pārsteigts izrādītos, ka Sandra Kalnieta nav ieguvusi savu mandātu. Nu, tālāk citiem kandidātiem es teiktu, nu, tur ir jautājumi, tur ir jāpastrādā viņiem, jāpasvīst, jā, tur tā teikt nekas tā īsti skaidri vairs nav zināms. Nu, tādā pašā veidā...
Par reitingu favorītiem saskaņas centru runājot, tur ir kādi konkrēti cilvēki, kuri būtu pārsteigums, ja neiekļūtu.
Nu, pa saskaņas centrumu šobrīd grūtāk būtu izteikties, nu, varbūt tāpēc, ka es tur tā neesmu īpaši iedziļinājies un papētījis tos cipars.
Kur ir tie tumšie zirdziņi, kur varētu būt tie pārsteigumi, jūsuprāt?
Nu, ja runā par to, teiksim, kas priekš manis šajās vēlēšanās ir intrigas, tad viņas ir vairākas. Un tā pirmā lielā nezināmais jeb intriga saistīta ar nu, tā nosacīta pro-krievisko partiju flangu. Jo, iepriekšējās vēlēšanās mums bija saskaņas centrs un atsevišķi startējuši Danoku. Un Danoks kundze diezgan pārliecinoši iegūva savu mandātu. Tad šajās vēlēšanās situācija ir diezgan atšķirīga, jo Mirska kungs startēja savu politisku projektu, plus Rubika kungs ir atšķēlies no saskaņas centra un startēja savu politisko projektu. Turklāt Rubikam no šķiet no atpazīstamības trūkuma viņš necieš, turklāt viņš diezgan lielā daļā krievalodīgo vēlētāju ir labi ieredzēts, par ko liecina, teiksim, tas plusu skaits, ko viņš saņēma iepriekšējās Eiroparlamenta vēlēšanās, kur, ja tās nebija blēņas, ko es kaut kādā internetu publikācijā izlasītu, viņam patiesībā esot bijuši pat vairāk plusu nekā Ždanokai, ja? Kas nozīmē, ka viņš patiesībā tur vismaz pirms 4 gadiem bija ļoti populārs un stiprs. Tagad viņš startēja savu partiju. Nu, tāds melnais zirdziņš ir Mirskis, jo ir pamats domāt, ka viņš kampaņā izmanto kaut kādus citus atšķirīgus gājienus paņēmienus, ko varbūt pat socioloģiski tā grūti objektīvi novērtēt. Un lūk, kas veidojās pa situāciju, mēs redzam, ka tur konkurence stipri ir vien lielāka, kas nozīmē, ka viņi viens no otra ņem nost vēlētājus, kaut kādā ziņā viņi kolektīvi viens otru velk varbūt pat lejā, bet tajā pašā laikā ir šīs zemās aktivitātes faktors, vai ne? Kur ja izrādās, ka tā aktivitāte ir ļoti zema, tur pēkšņi var būt kaut kādi interesanti pārsteigumi. Kas tur beigās būs? Es nezinu, man ir interesanti, ja šis ir iemesls, daļ kā es sekoju līdz šīm vēlēšanām.
Jā, vēl viens iemesls, manuprāt, varētu būt vērienīgā reklāmas kampaņa atsevišķiem kandidātiem, vai šīs vēlēšanas mēs varam uztvert kā tādu indikātoru sabiedrības politiskās izpratnes līmenim, nu, kas parāda to, vai sabiedrības atbalstu var nopirkt vienkārši ar masveidīgu reklāmas kampaņu.
Nē, es domāju, mums ir bijuši pietiekami daudz iepriekšējās vēlēšanas un angliski saucās case studies, ja, kas ir parādījuši, kad īstenībā, protams, kad naudai resursiem reklāmā ir nozīme, bet ir pilnīgi muļķīgi ņemt un izdarīt tagad secinājumu, kad reklāmas masa ir alfa un omega un no tā ir atkarīgs tikai un vienīgi rezultāts. Teikt, jo lielākā nauda kampaņā, jo vairāk reklāma jau augstāks rezultāts. Nu, īstenībā tā nav. Un pat, ja kādreiz tas tā ir noticies, un tiešām tā kādreiz ir noticies, tur īstenībā ir bijuši virkne vēl citu faktoru, kas ir noteikuši, kāpēc tas tā ir sanācis. Ne tikai tas, ka ir bijis ļoti daudz reklāmas. Nu, kaut vai atcerēsimies PLL nepārāk veiksmīgo startu te Saimas vēlēšanās pāris sezonas atpakaļ. Kas tad, vai tad nebija tā kā kampaņas, jā, vai tad nebija? Nu, viss bija, jā, bet īstenībā ar ko beidzās, nu, neko tur īpaši tas viss nebeidzās, vai teiksim, kādā veidā Tautas partijai gāja viņu pēdējās kampaņās. Ja. Īstenībā pilnīgi tas pats. Ja. Reklāmas masa pati pa sevi nenodrošina balss. Ir jābūt vēl dažiem citiem faktoriem. Un tie citi faktori bieži saistīti ar kontekstu. Ja. Kas ir pārējie? Ko dara pārējie? Pa kādām tēmām runā pārējie? Un ja pēkšņi izrādās, ka tam, kuram ir tā lielā masa, īstenībā ir arī bijušas ļoti talantīgi un precīzi piemeklētas sabiedrību uzrunājošas ziņas, nu tad var nonākt pie laba rezultāta.
Pēc tam, ja tā paraugās, tāda ļoti maz reprezentatīva pētījuma ir šoreiz pirms vēlēšanām, pieejams sabiedrībai par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Kādēļ tā?
Nu, es domāju, ka tas viens no iemesliem ir tas, ka nu, šīs vēlēšanas maskam šķiet ļoti interesantas. Jā. Pat īstenībā partijām, godīgi runājot, tā vien izskatās, ka šīs vēlēšanas nav pārāk interesantas, jo...
Bet savā ziņā tas ir ģenerāli mēģinājums Saeimas vēlēšanām.
Nu, tā to dažkārt te mēdz tā teikt, vai ne? Un tad, protams, kad tiem, kuriem būs tie labie rezultāti, tie kaut kādā veidā mēģinās tur turpmākā kampaņošanā teikt, kad redziet, balsojiet pie mums nākošajās vēlēšanās, jo mūsu mīl mūsu atbalsta. Ja? Bet no partijas kāda punkta. Mēs labi to zinām, un tas jau ir te viss pēdējās vēlēšanas sezonās iezīmējies, kad visām partijām ir lielāks vai mazāks līderu, spēcīgu personību, vilcēju deficīts. Ja? Runa nav par to, vai tas ir vai nav. Ja? Jautājums par to, cik lielā mērā partijām ir šī problēma. Ja? Un ko nozīmē Eiropas parlamenta vēlēšanas, vai teiksim, iegūt galvu reibinošas panākumus, iegūt 5 vietas. Tas nozīmē patiesībā zaudēt no tā jau ļoti mazā līdera soliņa vēl 5 cilvēkus, ja? Kuri pēc tam nebūs pieejami nacionālā politikā, kurus vairs nevarēs tā īsti efektīvi izmantot Saeimas vēlēšanu sarakstu sastādīšanai. Līdz ar to tā savā ziņā iznāk pat tāda pirra uzvara, ja? Kur mēs arī zinām pat vēsturisku piemēru. Tas ir pirmās Eiropas parlamenta vēlēšanas un TBL kā toreiz ļoti labais panākums, ja? Kurš tajā brīdī bija panākums, bet pēc tam īstenībā partijai visai labi negāja, jo izrādījās, ka spēcīgākie cilvēki prom no Latvijas.
Un noslēdzot sarunu par zemo aktivitāti, jūs minējāt un to, ka jo zemāka aktivitāte, jo lielāk iespējama pārsteigumi, ir dzirdēts viedoklis, ka cilvēki domā, ka jāiet ir uz vēlēšanām, pat ja nav favorīti un ja pat nav par ko balsot, bet tad jāmet tukša aploksne, lai pēc iespējas mazāk šo pārsteigumu būtu, vai tas līdz?
Es domāju, ka tas līdz, cik tālu es saprotu, kādā veidā tiek kalkulēts rezultāts, tad arī tukša aploksne šeit dar. Bet nu gal galā, ja esat aizgājuši, nu paskatieties, vai nu tiešām tā ir, kad visi tik netīkami, ka nu nevienu nevar paņemt. Ja? Nu, es domāju, ka nu, kāds jau atradīsies no visu tādu lielā skaita.